Začínáme vlastně tam, kde jsme předloni, ne loni, ale předloni skončili. V té době tedy ta mezinárodní vesmírná stanice vypadala už takhle. Jak vidíte, byly tam už i ty japonské díly stanice. Aspoň teda ten nákladní modul. Koncem, na polovině října se připojila ke kosmické stanici ruská transportní loď TMA-13, kde tedy byli dva ruští kosmonauti a krátce na to se přiletěla k mezinárodní vesmírné stanici šestičlená posádka raketoplánu STS-126, což je ještě pořád tedy záležitost před tím, než byla v tom roce 2008 ta naše přednáška. V té době ještě raketoplány sloužily k tomu, aby vyměňovali jednoho člena posádky, což bylo takové trošku jako zajímavé, protože se ruské a americké, nebo tedy západní části posádky úplně nepřekrývaly. Každý začínal trošičku jinak. Teď už samozřejmě je to srovnané díky tomu, že ty raketoplány už neslouží k dopravě části posádky nahoru. Ta 126. dopravila nahoru astronautku Magnusovou a dolů potom na konci své mise odvezla Čemitova. Tady máme start, který se uskutečnil opět tedy ještě před tím naším setkáním tady 15. listopadu. Vlastně dva dny později, ono to vypadá jako jeden den, ale vzhledem k tomu, že to startovalo krátce po půlnoci světového času a přilétalo krátce před půlnocí světového času, tak to bylo skoro 48 hodin. Jako vždycky se tedy raketoplán připojil k tomu přechodovému tunelu PMA-2. V nákladovém prostoru byl umístěn ten přetlakový nákladový modul Leonardo a prázdná nákladová plošina, která je tam vzadu mezi tím motorovým prostorem a tím modulem MPLM, která tam byla z toho důvodu, aby mohli odvést dolů prázdnou dusíkovou nádrž z toho klimatizačního systému. V tom nákladním modulu bylo v podstatě tedy hlavně vnitřní vybavení těch nových modulů, a to dvě spací koje, které byly instalovány do prostoru propojovacího modulu Harmony. A druhá záležitost, která byla velice tedy jako dlouho očekávaná, byl systém WRS, což znamená Water Recovery System, čili systém na regeneraci vody. Voda je na mezinárodní stanici velice tedy cenným materiálem, protože slouží nejen tedy jako pitná voda a jako řekněme prostředek aspoň na částečnou hygienu, i když většina té hygieny se provádí pomocí vlhkých a suchých předpřipravených ručníků. V podstatě něco, jako vám dávají v miniaturní verzi v letadlech, abyste si otřeli ruce, případně nos. Ale slouží také jako surovina pro výrobu kyslíku. a ten WRS slouží k tomu, aby z odpadní vody, což je jednak voda, která se kondenzuje ze vzduchu v klimatizačních jednotkách, jak v ruském systému, nebo v ruské části stanice, tak v americké části stanice, tak třeba i moč, bylo rozhodnuto, že se bude plně regenerovat. Na tom ruském segmentu sice funguje už mnoha léta systém, který sbírá tu vodu z té vlhkosti ve vzduchu a pomocí v podstatě jontoměničů a speciálních filtrů se z ní odstraňují cizorodé látky, zejména tedy v podstatě organické látky, protože když vydechujete, tak se přeci jen tam dostávají nějaké i jiné látky, než jen oxid uhličitý a voda. A ta voda se používala v tom ruském segmentu jako technická voda pro doplňování té zásoby v systému elektron, kde se pomocí elektrolýzy vody vyrábí kyslí. Ten systém WRS má dvě části. Jednak je to část, která právě zpracovává podobně jako ten ruský systém, zpracovává kondenzovanou vodu jednak z toho amerického klimatizačního systému a jednak částečně i tedy z toho ruského systému. Ta druhá část, která je komplikovanější, je část, která zpracovává moč. Ta část na zpracování moči v podstatě by se dalo zjednodušeně říct, že se jedná o destilační systém, v kterém se tedy ta voda přemění na páru a zase se kondenzuje. Tady na Zemi je to velice jednoduchá záležitost, protože máte nějaký chladič, do kterého stoupá ta pára, v tom chladiči se voda skondenzuje, ochladí se ta pára, voda skondenzuje na kapalnou a potom prostě normální gravitační silou steče z toho vhodně prostě naštelovaného chladiče do nějaké sběrné nádoby nebo jinam prostě, kam ji potřebujeme. Tadyhle tohle všecko se musí zařizovat jiným způsobem. Takže v podstatě důležitou součástí toho destilačního systému byla centrifuga, která oddělovala tu kapalinu od vody. A teď byl problém. Ta centrifuga samozřejmě, i když je velmi dobře vyvážená, symetrická, tak přeci jen vyvolává určité vibrace. A ty vibrace jsou samozřejmě na té mezinárodní stanici velice nežádoucí pro celou řadu experimentů, zejména teda experimentů v oblasti materiálového výzkumu. Takže ta centrifuga byla uložena v podstatě na takových, se dalo říct, silent blocích, které snižovaly množství těch vibrací přenášených z té vlastní centrifugy na tu konstrukci celého toho WRS, toho systému. Jenže průšvih. Když se to zkoušelo na Zemi, tak to fungovalo. A když se to potom spustilo nahoře v kosmickém prostoru, tak ty mechanické vlastnosti celého toho systému byly úplně jiné. A ta centrifuga občas narazila do toho okolního, do té okolní konstrukce a při každém tom nárazu se vypnula. Takže trvalo vlastně skoro půl roku, než se podařilo ten systém plně zprovoznit tím, že se v podstatě celé to uložení té odstředivky na zemi rekonstruovalo a poslalo při jedné následující expedici raketoplánu nahoru a astronauti to vyměnili. No, tolik jenom jako k tomu zařízení. Dneska ten systém víceméně pracuje bez nějakých problémů. Ale, poznámka pod čarou, všechny záležitosti, kde se jedná o práci s kapalinami, neustále prostě v tom vesmíru zlobí. A když si uvědomíme, že tyhle záležitosti budou třeba zapotřebí být velice spolehlivé při nějakých dlouhých expedicích člověka do vesmíru. Mám na mysli třeba jen ten opěvovaný a neustále prostě očekávaný let člověka k Marsu nebo na Mars. Tak tohle je jedna ze záležitostí, která musí být beze zbytku a správně a spolehlivě vyřešena. Tak. Ten 17. byl připojen ten modul Leonardo. Tady vidíte právě stěhování té jedné spací koje. Takhle prostě, kdyby se dali stěhovat skříně na zemi, tak to by taky nebylo marný. Jo. Tadyhle je právě práce zase na té skříni s tím WRS, jo, s tím systémem té regenerace vody v laboratorním modulu Destiny. Všimněte si, že ty skříně mají takový docela zajímavý tvar, to je samozřejmě dáno tím, že ten modul je válcový, aby se maximálně využil prostor uvnitř. Tady vidíte prostě montéra Petita, jak pracuje taky právě na tom WRS. No a v průběhu toho letu, té připojené fáze toho letu STS-126, se uskutečnily 4 výstupy do kosmického volného prostoru. Jo? Bylo to teda to 18., kdy se vzala právě ta nádrž s tím od toho dusíku, jo, Nitrogen Tank Assembly, z té externí úložné plošiny, kam byla uložena už při jednom z minulých letů, když byla vyměněna za nově dodanou plnou. Pak se prostě zase tady předávaly nějaké části, tady se sejmuli krytky. No a tadyhle došlo právě taky k té ztrátě toho vaku s nářadím, který už asi před rokem a dvěma měsíci zaniknul v těch vrstvách atmosféry. No a důležitá záležitost byla, jestli si vzpomínáte, že na té mezinárodní stanici byly problémy s tím otočným spojem mezi dvěma částmi toho příčného příhradového nosníku. Mezi tím ten příhradový nosník je rozdělen mezi segmentem S3, S4 a stejně tak na té druhé straně mezi P3 a P4. Je to z toho důvodu, že když si takhle představíme tadyhle ten prostředek, tadyhle, co mám hlavu, tak jsou ty laboratorní moduly Destiny a propojovací modul Harmony. Nad tím je teda ta příhradová konstrukce. Tak pomocí tohohle z toho lze tu konečnou část té příhradové konstrukce otáčet o 360 stupňů. Já to teda s těma rukama neudělám o 360. Tak se omlouvám. Jo? Kromě toho, tadyhle jsou ty moje pátačky, ty moje ruce, ta dlaně. To jsou vlastně naznačené ty fotovoltaické panely, ty panely slunečních baterií. Ty sami o sobě mají další otočnou osu, pomocí které se můžou otáčet ještě takhle. Takže kombinací tohoto otočení, což říkají, že to je podle úhlu alfa, tohle úhel beta, jo, můžete nastavit při libovolné orientaci té stanice jako celku, no a té mé hlavy, můžete nastavit libovolným způsobem, aby byly optimálně namířeny nebo vystaveny ty jejich plochy slunečnímu záření a tím se dosahovalo maximálního tedy výkonu. Jo? A u toho S4 pravděpodobně v důsledku velmi dlouhého skladování na Zemi došlo k degradaci té kluzné plochy. Tam je vlastně v tom spoji je prstencový kontaktní kontaktor, který přenáší ten výkon z těch slunečních baterií vlastně do nitra stanice. No, protože ta stanice je připojená až tady, ale někde. No. A začalo docházet k tomu, že tenká vrstva zlata, kterou byl pokryt ten kluzný povrch toho kontaktoru, se začala odírat. Takže nakonec to dospělo tak daleko, že se jednotlivé segmenty té kontaktní plochy musely demontovat a nahradit novými dopravenými ze Země. A právě část těch oprav se uskutečnila v průběhu tohoto letu ST-126. Tady vidíme právě jednoho z těch vystoupivších astronautů, Bowena, na právě do toho prostoru té příhradové konstrukce. Všimněte si tady jedné věci. Vidíte tam to číslo 4? Jo? Kdo ví, co to je? To? Ne, to číslo 4 je jenom označení konkrétní jednotky SAFER, jo? Což je tam taková ta trysková jednotka na případnou záchranu astronauta, kdyby se nedej pánbu špatně zajistil a odletěl od té stanice, protože stanice na něm už nepřiletí. Jo? Jo? A tam právě, jako řekněme, dole pod tou čtyřkou vidíte čtyři takové do čtverce malé kulaté dírky, to jsou ty dusíkové trysky, jedny teda z těch dusíkových trysek, pomocí kterých to zařízení manévruje. Jo? Tak jenom takhle. Jo? Tadyhle, ten válec, co vidíte tam dole, moment. Tohle je ten?
Ne.
Dobrý. Jo. Jo, tenhle ten válec, to je právě to zařízení, které zajišťuje tu rotaci těch slunečních baterií v tomto smyslu. Jo? druhý výstup 20. listopadu. No, tadyhle přehazovali akorát takový ten pomocný vozík. Jo. A důležitá záležitost, která byla tehdy nutná udělat, bylo promazání uchopového mechanismu, toho manipulátoru, robotického manipulátoru stanice. Protože tam zase docházelo k tomu, že ne vždycky se na první pokus podařilo prostě ten uchopový mechanismus kolem té kotvičky, za kterou to bere, správně utáhnout. No, pokračovala zase teda ta údržba, respektive oprava toho serže, říkají tomu serž, no. A jinak to SARJ znamená Solar Array Rotary Joint, jo? Čili otočný spoj slunečních panelů. Jo? Tadyhle zase záběr na ty astronauty. Mimochodem, se tohle z toho třeba, tenhle z ten váleček, to je pozůstatek toho, co bylo na té konstrukci a sloužilo k ukotvení v nákladovém prostoru raketoplánu, když se to táhlo nahoru. Jo? No, třetí EVA, čili extravehicular activity, zase o dva dny později. Pokračovala zase teda ta oprava toho serže. No, tady pár obrázků z toho. No, tadyhle vidíte opět tedy ten serž je v těchto místech. Jo? Tohle se může takhle otáčet vůči tomuhle stovu. Tadyhle vidíte právě konec té kolejové dráhy, po které se pohybuje mobilní základna, která slouží vlastně jako pohyblivá základna pro ten robotický manipulátor, takže vlastně se z něj stává takový pojezdový jeřáb. No. Tadyhle zase vidíme ty BGA, což Beta Gimbal Assembly, čili to jsou zase ty otočné servosystémy pro natáčení těch slunečních panelů. Pardon? Ty terčíky kulaté, to je záležitost pro kanadský Space Vision systém. V podstatě jde o to, můžete si to představit, že to jsou jakoby prostě vyměřovací body na té konstrukci. Ty terče slouží k tomu, aby pomocí digitální televizní kamery napojené, ta umístěné na konci toho manipulátoru SSRMS, byl pomocí programu DOUK bylo možné přesně prostě nastavit jeho polohu vůči povrchu stanice. To znamená, když potřebujete třeba něco uchopit nebo naopak něco dát na určité místo na té stanici, tak vy nemůžete se spolehnout jenom na to, na ty selsiny, které snímají vlastně natočení, úhly natočení jednotlivých kloubů té kanadské paže, protože jsou tam určité volnosti, je tam určitá pružnost té konstrukce té paže. Takže tohle to vlastně, když se k tomu blíží, tak ten obrázek z té televizní kamery je vyhodnocen počítačem a zjišťuje co nejpřesněji, na základě toho zaměření, vlastně to je jako, kdybyste se díval Teodolite, něčím takovým, tak se vlastně vyhodnotí co nejpřesněji relativní poloha toho konce toho manipulátoru v určité relativně tuhé konstrukci té stanice, respektive aspoň toho lokálního místa na té konstrukci stanice. Čili v podstatě by se dalo říct, že jsou to takový prostě vyměřovací body rozmístěné na povrchu celé stanice. Jo? Samozřejmě prostě ten program DOUK má totální mapu, v podstatě databázy po všech trojrozměrných souřadnic všech těchhle z těch bodů. Jo? No a samozřejmě právě jako z toho se dá takhle jako to všecko prostě spočítat. No čtvrtá EVA opět po dvou dnech další. A tady už právě jako byla ta oprava skončená a už jenom se to prostě muselo namazat. Mimochodem, ta ztráta toho vaku s tím nářadím souvisela právě s tím mazadlem. Protože oni měli v tom vaku měli takovou prostě mazací stříkačku, něco podobného, jako jsou třeba takový ty přípravky třeba na zapěňování, jo? Taková ta prostě ta pistole. A jedna z nich měla špatný ventil. A dostal se z ní ten mas dovnitř té kabely s tím dalším nářadím. A Stephanie Schumpeiterová tehdy právě jako začala hadrem, který teda jako měla, tak začala prostě jako tam to vytírat, aby prostě to nářadí jí potom neklouzalo z ruky moc. No a ta kabela byla uvnitř větší schránky na nářadí a vzal to na sebe její kolega, teď už si nespomínám, který z těch ostatních členů posádky raketoplánu to byl, že tuhle tu vnitřní nezaklepnul správně karabinku. A jak ona se hrabala v té velké bedně, v nářadě, tak prostě samozřejmě šťouchla do té kabely s nářadím a ta kabela s nářadím vyplula a ona si toho všimla, když byla asi 3 metry vodní a chtěla prostě za ní nějak vyrazit, ale prostě řídící středisko jí to jako velice nebezpečné prostě jako zakázalo. To je, představte si, kdyby ona byla taky špatně zaháknutá, tak by byl safer použitý v tu ránu, jo? No, čili právě tady oni zkontrolovali ten otoční spoj, mazali ho, dokončili tu opravu a namontovali jednu externí televizní kameru, ETEC, na nosník CP7, jo? Na příhradové konstrukci P1. Jo? No a tady vlastně připravili zařízení na připojení té externí plošiny, která potom byla při jednom z dalších letů tam dopravena. No a instalovala se právě na tu japonskou část anténa pro GPSku. No. Tadyhle vidíte právě Bowena u toho nákladového modulu japonského, který původně byl připojen na Harmony, ten letěl dřív než to vlastní Kibo a tady je ta japonská loď. To je japonská laboratoř. Tadyhle si všimněte tohle, to je právě jeden z těch úchopových bodů, těch kotviček, na které se může prostě chytnout ten úchopový mechanismus toho manipulátoru. Tadyhle je velice pěkně vidět vlastně z boku ten nosník, který natahuje sluneční panely, které v tomhle okamžiku jsou přímo proti tomu fotografujícímu astronautovi. Tak. Samozřejmě pak naložený odpadem se ten nákladový modul Leonardo odpojil, uložil se do nákladového prostoru raketoplánu, raketoplán se odpojil 28. listopadu, to už bylo potom našem tehdejším setkání, kdy jsem tady byl naposledy, a 30. přistál, ale na Edwardsu. No a tadyhle vidíte to přistání v Kalifornii na té základně Edwards AFB. No a tadyhle právě je záběr z přeletu raketoplánu na hřbetě toho Boeingu zpátky na Floridu. No, první Progress M01M. Ten má jako tu, řekněme, výjimečnou pozici v tom, že de facto na tomto nákladáku se poprvé zkoušely komponenty toho digitálního řídícího systému, který byl vyvinut nejen pro ten nákladák, ale hlavně pro tu novou řadu těch pilotovaných kosmických lodí, z nichž vlastně první je v současné době už připojena k mezinárodní vesmírné stanici. No? Připojila se až tedy 30., protože se právě jako dělali letové zkoušky předtím, než ji dovolili se přiblížit k té mezinárodní vesmírné stanici. Tady vidíte takový ten klasický závěr z přilétajícího nákladáku ke stanici. No a tady už ho vidíme připojený do té stanice. Progress M01 tam byl až do února loňského roku. A o dva dny později byl naveden jako obvykle do Jižního Tichého oceánu. No, tadyhle jenom vidíte, abyste měli tak přehled, kam se tedy házejí. Je to teda oblast, která je málo využívaná leteckou nebo námořní dopravou, nicméně vždycky prostě s včasným předstihem se vydávají takzvané zprávy NOTAM, Notices for Airmen, jo, což je prostě takové vyznačení zakázané oblasti, respektive oblasti, kam se nedoporučuje létat nebo plavat s loděma, a kdo se tam objeví, je to na jeho triku, jestli mu spadne prostě nějaký kus té kosmické lodi na hlavu. Řekli byste si, no vždyť ty družice a kosmické lodi prostě v té atmosféře schoří. Jenže problém je v tom, že to nikdy není dokonalé, a hlavně třeba ty takové velice masivní části, jako je stykovací úzel, který musí být velice teda jako masivní, no, tak ty většinou prostě ten průlet atmosférou přežijou, vlastně dopadnou na Zem jako meteority, jo, a můžou prostě mít hmotnost desítek kilogramů. A když by něco takového letuklo do letadla, tak to by bylo asi teda hodně drsný. No, pak letěl Progress M66 ještě starého typu. Tady vidíme jeho přípravu v montážní hale MiG-254 na Bajkonuru. Jo, nasazování aerodynamického krytu a tady už start. Jako obvykle tenhle jsem se připojil po těch přibližně 48 hodinách ke stanici k modulu PIRS. Jo? A byl tam až do února, kdy teda se odpojil a po několika týdnech pak zanikl. Dalším letem k stanici byl STS-119. Tady vidíte teda tu jeho posádku. A zase tam prostě byla zajištěna výměna té posádky, to znamená, odletěla ta Magnusová a přiletěl tam Japonec Wakata. No? Tady vidíte tu posádku v tom sestavení, v jakém teda startovala nahoru. No? Tak, záběr z přípravy ve vertikální budově VAT. Vyvezení raketoplánu z té montážní haly směrem na rampu. To převezení trvá přes 6 hodin, protože se skutečně teda plíží. Jo? Tadyhle už najíždí na tu rampu. Všimněte si tady té kolejové dráhy, která slouží k tomu, aby se mohla takhle otáčet ta obslužná věž, kterou vidíme tady vpravo. Jo. Tadyhle už prostě dojíždí na tu rampu. Všimněte si tadyhle těch opěrných sloupů. Tady vidíte ještě mezeru. Celý ten vypouštěcí stůl pohyblivý, na kterém sedí ten raketoplán, je hydraulicky vyheverován. Kromě toho ta hydraulika taky vyrovnává prostě vertikální polohu toho raketoplánu během té cesty a hlavně toho najíždění po té šikmé nájezdové ploše na vlastní rampu. A tady potom, když se to dostane, zase přesně vyměřeno, nad ty opěrné sloupy, tak se ta hydraulika vypustí a celý ten blok toho vypouštěcího stolu si sedne na ty opěrné sloupy. No, a teďko tady byl průšvih. Původně se počítalo s tím, že ten raketoplán odletí už 12. února. Ale když se vyhodnocoval let STS-126, tak se zjistilo, že jeden z ventilů FCV, což je Fuel Control Valve, no, čili ventil pro řízení toku paliva, se nečekaně otevřel. O co jde? Ten FCV je ventil, který je umístěný na vysokotlakém čerpadle vodíku, které čerpá vodík, kapalný vodík z nádrže ET do motoru SSME, do toho jednoho hlavního motoru. Na každém tom turbočerpadle je jeden tenhle ten kontrolní ventil. A jeho úlohou je přiškrcovat nebo otvírat množství plynného vodíku, který se prostě vytváří v tom čerpadle a který se vede zpátky do té nádrže ET. To je z toho důvodu, když prostě cucáte z té nádrže ET, cucáte obrovskou rychlostí mnoha tun za sekundu, čerpáte ten vodík, tak by se nahoře nad tou hladinou toho vodíku vytvářelo vlastně vakuum. A to nesmí být. Takže je to udělané tak, že prostě část toho splněného vodíku z toho čerpadla se připouští zpátky do té nádrže nahoru, aby se tam vyrovnával ten tlak a v podstatě je nastavený nějaký rozmezí tlaku, když to klesne, tak se ty ventily otevřou, přifukuje se to a zase, když prostě to dosáhne nějakého toho optimálního, maximálního tlaku, tak se zase zavřou. No a tadyhle prostě došlo k tomu, podle telemetrie, že jeden z těch ventilů prostě se otevřel. Ale naštěstí ty další dva se prostě zavřely úplně a tím pádem nedošlo k tomu, že by se naopak jako prostě ta nádrž příliš přefoukla. Což by mohlo mít taky jako velice teda nežádoucí účinky. Tak samozřejmě v průběhu té přípravy toho raketoplánu, co letěl na té 126, se ten ventil, který vypadá takhle, se vymontoval. Poslal se tomu výrobci někam do Kalifornie, tam ho rozebrali a tam uvnitř je takovýhle prostě píst, který vlastně uzavírá nebo otvírá tu cestu v tom ventilu, a když ho rozebrali, tak zjistili s hrůzou tohle. Takovýhle kus prostě toho ventilu, vlastně toho pístu se vylomil. Jo? Samozřejmě všem se zježili vlastně, protože říkali, tak když by tohle to prostě vlítlo a kam jinam než do nádrže, a zase kdyby to prostě spadlo, takže by to prostě nastal nějaký ten přívodní kanál do těch motorů a vlítnul takovýhle prostě kus kovu do té rychloběžný, do toho rychloběžního čerpadla, tak by prostě s těma lopatkama těch toho čerpadla mohl udělat teda za sakra nějakou brikuli, jo, a při nejhorším to mohla být prostě katastrofa srovnatelná nebo možná horší vlastně než Challenger, jo? Dovedete si to představit. Tak, poplach, zastavený přípravy dalších raketoplánů, demontovali se všechny ty a začaly se dělat defektoskopické zkoušky. A skutečně se zjistilo, že na řadě, ne nikoli v těch, co byly v té Discovery, ale na řadě dalších teda kusů byly zjištěny mikroskopické trhlinky, které zřejmě vznikly tím, jak tam docházelo k prudkým změnám teploty. Jo? Když se prostě na to dostal ten kapalnej vodík, tak prostě to prudce ochladil, a zase když potom to přestalo tam proudit kapalný vodík, jak se to zase rychle oteplilo. A samozřejmě takovýhle tepelný cykly dělají s materiálem divy. Navíc vodík má tu obrovskou teda nezdárnou vlastnost, že on se dokáže díky té malé velikosti těch atomů se dokáže prostě vmezeřovat do mřížky, kovový mřížky, a vlastně ta pro ten vodík funguje asi jako houba pro vodu. Jo? A samozřejmě prostě tohle zase přispívá k jistému druhu koroze toho materiálu. Takže samozřejmě tohle mělo důsledky, že teda ty starty se neustále odsouvaly, jak vidíte, jo? Až potom se tedy rozhodlo, že se 12. března spustí odpočítávání ke startu. Jenže když se začala plnit nádrž ET pohonnými látkami, tak se vždycky jako v okolí těch motorů a v okolí těch přípojů té nádrže se prostě spektroskopicky zjišťuje množství vodíku, plynného vodíku. Pač i když to máte dokonale všecko utěsněné, nikdy to netěsní úplně stoprocentně, a vždycky prostě nějaký množství vodíku prostě utíká. No a jestli si dobře pamatuju ty čísla, tak je povolená hranice 4000 ppb, čili 4000 miliardtin obsahu vodíku vzhledem k vzduchu. Což je de facto taková prostě bezpečnostní mez, která je dostatečně nízká, aby nehrozilo nebezpečí výbuchu. Víme, že prostě plynej vodík se vzduchem dělá výbušnou směs, která by mohla prostě při třeba výboji nějaké statické elektřiny by mohla prostě vybuchnout. No a zjistilo se, že u toho spoje GUCP byla tahle dnes přerušena, překročena. Tak bylo přerušeno odpočítávání. Co to GUCP je? Protože v tom systému tankovacím vám dochází zejména na začátku toho plnění, dochází k tomu, že se tam začne prostě, jak je ta nádrž ještě teplá, začne vařit ten vodík a vypařovat se. Tak kdyby se to prostě nechalo jen tak, tak prostě jenom tím vařením prostě tam vznikne přetlak a ta nádrž bouchne jak přetopený kotel. Jo? Jenže vy nemůžete udělat jenom něco takového, že tam uděláte prostě pojistnou záklopku a tou pojistnou záklopkou bude prostě při tom přílišném nárůstu tlaku ten vodík prostě odfoukávat do prostoru. Tak je to tam udělaný tak, že je tam připojená hadice, široká hadice, která odvádí přes takový pojistný ventil, odvádí ten vodík a pozemním potrubím se vede do vzdálenosti asi 300 metrů od rampy. To je taková vysoká, vysoká roura do velké vejšky a na jejím konci je věčný plamínek, který prostě ten vodík zapálí. Je to něco takového, jako vidíte třeba v Kralupe nebo v Litvínově u krakovacích stanic, kde prostě se ty krakovací plyny jako odpad z výroby benzínu, kde se prostě spalujou. Takhle prostě on tam plav nějaký plamínek. Takže možná, že jste si toho všimli, že prostě kousek od toho raketoplánu, když jste se dívali na nějaký teda televizní přenosy, že tam taky prostě takovýhle prostě plamínek. A to je právě likvidace toho kapalného, toho odpařujícího se vodíku. No a to, tenhle GUCP je právě ten rychlospoj, který se těsně před startem odpojí, předtím se uzavře už teda definitivně ten přetlakový ventil, jo, a řádově nějakých 10 sekund před vlastním startem se tohle odpojí. No, a teďko to je tohle. Jo? To GUCP je vlastně tohle. Jo? A tady je právě část toho potrubí, která se pak takhle jako, to se odpojí a to se takhle odklopí. Jo? Tohle je teda ta vlastní nádrž a tohle je ta konstrukce, která spojuje kyslíkovou nádrž s tou vodíkovou nádrží, která končí tadyhle. Jo? A tadyhle na vrcholku té nádrže je teda vyvedená trubka, kterou jde ten plynej vodík do toho přípoje. No? Tadyhle vidíte prostě záběr z televizní kamery zase na ten přípoj. No a co se zjistilo? Zjistilo se to, že prostě jak se to připojovalo, tak se to nastavilo křivě. Zdeformoval se ten těsnicí kroužek, který byl pod tím, no samozřejmě tam to foukalo. Jo? Jo, tadyhle vidíte prostě už vymontovanou tu vlastní část toho spoje. Jo? Takže se to odložilo z toho 12. na 15. a těsně před koncem dne raketoplán Discovery odstartoval z Kennedyho misu. Jo? I tam byla už tedy noc, když odečteme ty těch, to bylo IST 4 hodiny. Jo? Hlavním úkolem toho letu byla doprava poslední vlastně velké části té konstrukce, té příhradové konstrukce, a sice toho segmentu S6, což je ten úplně krajní, na kterém je zase teda ta dvojice těch panelů fotovoltaických baterií. A samozřejmě opět ještě výměna jednoho člena posádky. Tady vidíte v nákladovém prostoru, že prakticky celý ten nákladový prostor zabírá ta konstrukce. V téhle části konstrukce jsou umístěny hlavně niklovodíkové akumulátorové baterie, které vlastně slouží pro překlenování té doby, kdy letí ve stínu Země. Tadyhle tyhle dvě takové, vypadá to jako tyče, ve skutečnosti je to asi 60 na 60 cm. To jsou vlastně takové schrány, v kterých jsou složeny panely slunečních baterií jako harmonika, jo? Nebo jako prostě klasický, ne rolíčkový, ale ten skládaný prostě toaletní papír. Jo? Tohle je to BGA, to je právě ten systém, který slouží jako otočný servomotor, ale v tomto okamžiku je to hlavně kontejner, v kterém je složena ta příhradová konstrukce. Ona vlastně zkroucena. No? Takže tohle se po namontování se otočí o 90 stupňů takhle, takhle. Tím vlastně vznikne základ té nosné konstrukce, která drží ty složené panely fotovoltaických baterií. Tadyhle tenhle ten kontejner se otevře. Ty takhle už otočené schrány se rozpůlí. Ta horní slouží vlastně jako ta vzdálenější část toho napínání toho fotovoltaického panelu a ta spodní slouží jako vlastně ten druhé ráhno držící tu plachtu té fotovoltaiky. Jo? A z toho se to teďko vyšroubovává ten stěžeň, natahuje se a odstrkuje to horní ráhno a takovým způsobem se prostě rozvírá ten panel. Je to vymyšlený hlavou. No, posádka, stanice, tadyhle můžete si přečíst, že původně se plánovaly 4 výstupy, ale pak prostě jako se udělali jenom ty. No a tadyhle právě to hlavní, co bylo, se dělalo v průběhu té první vycházky, to znamená to přimontování té konstrukce S6 a vyklopení částí. Propojení kabelů samozřejmě, prostě jednak ovládání, ale hlavně to, aby to někam dodávalo teda tu šťávu vyrobenou. Jo? Druhá vycházka. Jo? A tady, jak jsme hovořili o těch akumulátorech na tom S6, tak si uvědomte, že v té době už ty akumulátory na tom nejstarším systému fotovoltaiky byly v kosmickém prostoru 9 let. Takže samozřejmě prostě už si zasluhovali výměnu. Byly problémy s vyklopením jedné tedy plošiny pro náklad a pokoušeli se taky přepojit dodávku elektrické energie, která je primární a sekundární, hlavní a záložní, u jednoho z silových setrvačníků, které řídí orientaci a stabilizaci stanice. To se nepodařilo z jednoduchého důvodu, že prostě v tom stavu absolutního vákua, nebo téměř absolutního vákua, prostě se téměř svařil konektor, takže se nedalo rozpojit. A neměli vhodný teda tvorik tónik, aby prostě s ním hnuli. O nic vlastně nešlo, ale šlo o to, že jeden z těch dvou přívodů byl vadný. A oni potřebovali to přehodit na další, aby byla prostě záloha pro případ, že i ten druhý prostě se poškodí. No? Třetí výstup zase přehazovali ty jeden z těch vozíků pro přepravu kosmonautů a nákladu po té kolejové dráze. A znova se pokusili o to vyklopení té plošiny, ale zase to se nepovedlo. Takhle, tam ještě, jestli si vzpomínáte, tak to vám ještě ukážu, tak na příhradové konstrukci S1 a P1 jsou tři velké radiátory klimatizačního systému a u toho jednoho bylo nutné právě opravit drobnou závadu na tom otočném spoji. Tam je totiž důležité to, že ty radiátory jsou připojeny také otočně, jako ty fotovoltaiky. To z toho důvodu, že zatímco fotovoltaiku je nutné nastavit tak, aby na ní to sluníčko svítilo, pokud možno takhle, tak ty radiátory je zase nutné otočit tak, aby na ně sluníčko na tu plochu moc nesvítilo. Aby byly co nejefektivnější na odvod toho tepla. Ale o to budeme ještě mluvit, až se dostaneme k jinému obrovskému průšvihu. Tak, raketoplán se odpojil. Tadyhle právě, když o tom mluvíme, tak tadyhle jsou trošičku vidět ty tři, ta trojice těch radiátorů na moment, já se musím podívat, tohle je levobok, takže to je to, a tohle je pravobok, takže tady je S a tady je P. Jo? Jo? A tadyhle jsou další ty radiátory, takhle skovaný. Jo, tohle je evropský Kolumbus, tohle je japonské Kibo a tohle je ten japonský nákladový modul. Tak, přistání tentokrát na mysu Canaveral, takže nemuseli nikam přelítávat. Takže je 40, takže já bych udělal teďko malou přestávku.